Já vás vítám u dnešního podcastu. Podcast opět natáčíme přes Skype a dnešním hostem je Kateřina Pozenberg, která je zakladatelkou školy klinické naturopatie, je to předsedkyně České naturopatické společnosti a byla také členkou exekutivní rady Světové naturopatické federace a předsedkyně Evropské sekce. Dobrý den, Katko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já moc děkuji, že jste souhlasila. Původně jsme se měli setkat osobně, ale bohužel situace nám to nedovolila, tak se to snad podaří někdy příště. Velké téma. Já jsem se vlastně o imunitě chtěla bavit už předtím, než začalo všechno tohle kolem COVID-19 neboli SARS-2. Jak budovat imunitu, protože to není něco, co bychom asi dokázali vybudovat ze dne na den. Tak jaké jsou vaše doporučení z toho dlouhodobého hlediska?
Samozřejmě přesně jak říkáte, je to určitě dlouhodobá záležitost a je opravdu potřeba začít na té imunitě pracovat od malička a ideálně ještě v tom prenatálu, to znamená vlastně maminka může do budoucnosti ovlivnit zdraví svého dítěte. Ta imunita obecně bude ovlivněna naší konstitucí, naší genetikou, takže tu my získáváme od svých rodičů, prarodičů. Nyní vlastně existují studie nebo ukazuje se, že ta genetická informace jde nazpátek 4 generace, někteří hovoří dokonce až o 14 generacích, takže samozřejmě dědíme nějakou svoji schopnost té obrany schopnosti organismu, ale bude zde hrát roli i spousta dalších faktorů a to je potom samozřejmě ten náš životní příběh, jak já to nazývám. To znamená nejenom, jak ta maminka teda se o sebe starala během těhotenství, jakou měla stravu, výživu, jestli brala nějaké léky, no ale potom samozřejmě i kojení, délka kojení, veškeré nemoci, případné oslabení organismu, pokud ten člověk kouří, bere nějaké návykové látky, no a samozřejmě strava, která to je, co potom se, bychom se mohli bavit velice dlouho, možná na to ještě malinko zbyde čas, takže tam musí být nutričně densní, musí vlastně obsahovat dostatek veškerých esenciálních látek, které potřebujeme, no to nejenom z hlediska těch makrosložek ve správném poměru pro náš organismus, pro naši konstituci, to znamená správný poměr bílkovin, sacharidů a tuků, a samozřejmě kvalitních tuků a potom v každých těch skupinách i těch jednotlivých mikronutrientů nebo nutrientů jako takových, což mezi které patří vitamíny, minerální látky, stopové prvky a samozřejmě i fitonutrienty, což můžeme vnímat mimo jiné třeba jako pigmenty z ovoce a ze zeleniny.
Mm-hmm. A dá se říct tedy, že když je dítě, nemá vlastně, nebývá nemocné, netrpí na to, že má chřipky pravidelně, tak dá se říct, že vlastně má dobrou výbavu do té dospělosti.
Těžko říct, buď to, když třeba nechodí do dětského kolektivu, když ho rodiče neposílají do školky, tak není vystavováno takovému množství těch patogenů a možná je to o tom, že vlastně není s nimi ve styku a tím pádem není tak nemocné. A nebo samozřejmě může mít silnější konstituci, kde ty geny samozřejmě nás nějakým způsobem ovlivňují a dokáže se vlastně vypořádat s tím patogenem lépe.
Uh-huh. Co tedy tu naší imunitu oslabuje? Protože v tuhle chvíli se na nás řítí ze všech stran různé tragické scénáře. Většina z nás je z toho vystresovaná, ale právě ten stres tu naší imunitu ovlivňuje negativně. Tak jak ten stres vlastně působí na tu naši imunitu a co kromě stresu ještě tu imunitu oslabuje?
Stres je velkým faktorem oslabování imunitního systému. Tam vlastně ta osa je relativně přímá, jde o navyšování kortizolu, který my ho potřebujeme, on nás vlastně chrání do určité míry, ale když je nadměrně stimulován, tak z dlouhodobého hlediska vlastně to může znamenat oslabení imunitního systému. Takže samozřejmě, když má někdo, bych řekla, tuto osu, tuto stránku své osobnosti slabší, tak může mít i oslabenější imunitní systém.
Mm-hmm. A takže momentálně byste radila nečíst hodně zprávy, aby se člověk nestresoval?
Já myslím, že no, já myslím, že jo. Myslím, že už jsme se všechno dozvěděli, že zhruba víme, jaká ta progrese toho onemocnění, teda pokud se bavíme o SARS-2, tak jaká je. Víme, které jsou ty rizikové skupiny, víme, co máme udělat pro to, abychom se nějakým způsobem ochránili nebo minimalizovali riziko nákazy, a to si myslím, že doufejme, že by nás vlastně mohlo malinko uklidnit. Virová infekce není infekce, která by nás chtěla zabít, ale ona si hledá svého hostitele, aby se mohla vlastně replikovat a aby si mohla žít nějakým takovým tím vlastním životem. Samozřejmě je, ty rizikové skupiny jsou a to riziko potom vlastně té popsané cytokinové bouře a selhávání orgánů zde je u těchto skupin. Takže myslím si, že nikdo to chytit nechce, ale pro spoustu lidí, myslím si, že když se budeme chovat zodpovědně, tak to nemusí být takový problém, jak se to prezentuje v médiích, a samozřejmě i ta média, je to teďkon novinka, takže vidíme to vlastně každou hodinu, všichni o tom píší, skoro se nepíše o něčem jiném, takže je těžké si udržet tu chladnou hlavu a ten pozitivní výhled toho, že to zvládneme.
Uhum. A když se tady dostáváme k tomu SARS-2, co o něm víme? Protože jste říkala, že toho o něm moc nevíme, ale kdybyste měla tak shrnout, co tedy o něm víme, protože těch informací, jak jste říkala, je na internetu spousta, člověk se v tom ztrácí, protože třeba když si hledá příznaky, tak se na jedné stránce dozví, že je vždy suchý kašel a že není, že rýma vlastně není, a potom si přečteme ve zprávě, že vlastně ti, kteří u nás trpí SARS-2, tak spousta z nich tu rýmu má. Tak co jsou skutečně ty informace, které o COVID-19 víme a kterým můžeme věřit?
Já to úplně nevím, jestli teda je otázka na mě, protože já tedy nejsem lékař, což bych chtěla teda říct, a určitě nejsem virolog a odborník na tohleto téma, ale samozřejmě tak, jak jako člověk má možnost si to shrnout, jak ty informace se na nás valí, tak samozřejmě nejdřív to bylo o tom, že musíme mít teplotu nad 38,1, musíme mít ten suchý kašel, musí tady být bolesti svalů, kloubů a takové ty vlastně jakoby příznaky té virózy. Postupně se došlo k tomu, že ten přenos vlastně může být i bez příznaků. A to bych řekla, že je právě i na možná kvalitě toho imunitního systému. A strašně zajímavé video, což určitě tady doporučuji shlídnout, je to asi pouze 15-17 minut, bylo natočené s paní doktorkou Pekovou z Tilia Laboratories, která je odbornice na ty viry, a tam to i popisuje z hlediska toho, proč třeba ta nákaze není tak dramatická u dětí a mladších ročníků. A proč teda je dramatičtější, nebo ten průběh může být dramatičtější u těch starších. A co tedy víme, co víme o tom SARS-2, tak já osobně si myslím, že toho opravdu ještě moc nevíme, protože těch koronavirů je strašně moc, a ty agresivnější, teda o kterých se bavíme a do kterého patří teďkon i ten SARS-2, byl tedy SARS z roku 2003, potom MERS a teď tedy ten SARS-2. A pokud vím, ale zase to, jako co se dočtete na, teda doufám za mě kvalitně jakoby akreditovaných stránkách, ale člověk nikdy neví, tak mají existovat dva typy toho COVID-19 nebo té SARS-2, a jeden je trošku více agresivní a jeden je malinko méně agresivní, ale my vlastně jako nevíme, co chytneme, nebo jak se to na nás projeví, jak říkám, je zde spousta faktorů té kvalitní imunitní odpovědi, možná i podle paní doktorky Pekové, zda už jsme byli v kontaktu s nějakými jinými koronaviry, které, to byla i pro mě nová informace, jsou prý relativně běžné a mohou právě za tu rýmu a to kýchání na podzim a na jaře. Každopádně, co tedy se zjistilo a co víme stoprocentně, že SARS-CoV-2 může způsobit v těch pro ten virus příznivých podmínkách, to znamená oslabené imunitě pro ty starší ročníky nebo lidé, kteří berou určité léky, jako jsou třeba ACE inhibitory, tak to může právě vyvolat už tu nekontrolovatelnou reakci, kterou nazýváme cytokinovou bouří a v které vlastně hraje roli spousta markerů, interferonů, interleukinů, tumor nekrozní faktor alfa a tak dále. A dochází vlastně k navýšení té imunitní odpovědi, která se stává nekontrolovatelnou, a navýšení těch zánětlivých faktorů a vlastně tím pádem poničení tkání a tím pádem selhání orgánů. Takže tohle to jako je vlastně informace jistá, to víme. Potom se právě hovoří o těch ACE inhibitorech a dále se hovoří o furinových receptorech a to se teďkon zkoumá, zda tedy zde vlastně je, opravdu to tak je nebo není.
Mm-hmm. A co se týče tedy ještě těch ohrožených skupin, tak jsou to tedy lidé starší, jsou to lidé, kteří užívají nějaké léky, kuřáci.
Budou to lidé, kteří mají nějakým způsobem oslabený imunitní systém a oslabenou imunitní reakci, takže mohou to být kuřáci, mohou to být lidé právě tedy už starší nebo onkologičtí pacienti. A mohou to být, my víme, že ten, nebo teda to, co nám samozřejmě píšou ty odborné články, tak popisují, že ten SARS-2 vlastně se ukládá do hluboké tkáně dýchacího traktu, to znamená do plic, že když vlastně půjdete na vyšetření, tak právě si vás i pořádně poslechnou, jestli cítí nějakou, nebo se cítí, pardon, slyší nějakou změnu na plicích, jestli budete v té rizikové skupině, že tedy pravděpodobně se něco děje nebo ne. No ale ten virus se tam může usídlit podle těch informací, které máme ještě vlastně dřív, nebo on sám usídlí, ale vy ještě jako se můžete cítit pár dní dobře, ale on už začíná vlastně probouzet tu imunitní reakci, která potom teda může být nekontrolovatelná. No a má vyšší afinitu, zdá se tedy, že má vyšší afinitu k játrům, ledvinám, srdci, cévám a tedy plicím jako takovým, takže to jsou ty orgány, které potom selhávají. No a zde se právě existují studie a vyslovily se domněnky lékařů a vědců, odborníků, že právě lidé, kteří berou ty ACE inhibitory, což jsou některé, ne všechny, ale některé léky na vysoký krevní tlak nebo diabetes a jiné skupiny a to ten
můžete
člověk...
Můžete třeba konkrétně jmenovat, o jaké léky jde? Nebo jejich hodně?
Jejich hodně a vyhledáte si to běžně na internetu, jenom si tam zadáte jméno léku a napíšete ACE inhibitor a oni tam vám vyběhne, jestli ano nebo ne. No a zde to má fungovat tak, že vlastně dojde k... Vy když tyto léky berete, tak automaticky se vám navyšují ty, to tělo vytváří víc vlastně receptorových míst pro tyto enzymy, které potřebuje. No a poněvadž SARS-2 se zdá, že má vyšší afinitu právě k těmto receptorům, tak si víc nasedává na ty místa a právě z toho důvodu je zde navýšené riziko pro tyto skupiny a ty by měly být opatrnější právě z hlediska té hygieny, kontaktu s ostatními lidmi, poněvadž to není patogen, který se přenáší vzduchem, ale je to opravdu na dotek anebo na kapenkovou infekcí. To znamená, že musíte být ve styku s tou osobou, která je nakažena, anebo fyzicky šáhnout na to místo, kam teda ta kapenka upadla nebo spadla a potom si šáhnout teda někam v okolí sliznic, to znamená úst, nosu nebo očí, aby došlo vlastně ke spuštění té infekce.
Uh-huh. A pokud teď teda většina z nás je zavřená doma, co je nejlepší momentálně prevence, kterou můžeme i v nastalé situaci dělat, protože tady základem je strava, to jsme si říkali, ale co třeba pobyt na slunci, co třeba otužování, co třeba cvičení?
Jo, určitě, všechny tyhle ty doporučení si myslím, že jsou fajn. Je to samozřejmě něco, co nám buduje tu imunitu z dlouhodobého hlediska. Ono nám nezaručí to, že se teda vysaunujeme nebo že si dáme studenou sprchu a druhý den nepůjdeme nakoupit a neinfikujeme se. To nám bohužel třeba nezaručí ani žádná rouška, maska. Proto ta doporučení, které vydalo ministerstvo zdravotnictví z hlediska té hygieny, mytí rukou, řádného mytí rukou, alespoň 20 vteřin, každý pohyb alespoň 5x. Vlastně opravdu si dávat pozor na to, aby k tomu přenosu nedošlo. Ale samozřejmě určitě sluníčko bude fajn, i když mi teda bohužel ještě je, vlastně už je březen. Už je březen, už trochu svítí sluníčko.
Už skoro
bude konec března, to znamená, že k nějaké konverzi toho vitamínu D přirozeně už by mohlo začít docházet. Čerstvý vzduch, pokud nás ta karanténa vlastně zastihla na chalupě, takže my jsme u lesa, což si myslím, že je super. Samozřejmě v těch větších městech je to trošku problematičtější. Takže všechny tyhle ty doporučení si myslím, že jsou fajn, ale zase tady jenom upozorňuji, není to něco, co 10-15 let jsem nic nedělala, teď jsem v karanténě, tak se začnu každý den otužovat nebo cvičit a vlastně bude to efektivní prevence před tou nákazou, to bohužel nemůžeme říct.
Jasně. Když jsme se bavili o těch rizikových skupinách, tak vždycky, když se podíváme právě na zprávy o úmrtí někoho na koronavirus, tak je tam často, že to byl starý člověk a nebo že už byl předtím nějak nemocný. Ale před nějakou dobou začaly chodit z Itálie zprávy, že na vlastně tohle onemocnění umírají i, nebo mají velmi těžký průběh i mladí, dá se říct, a zdraví lidé. Konkrétně se jednalo o nějakého sportovce, kterému bylo asi 38, byl do té doby údajně zdravý. Mm-hmm. Čím to je? Je to tím, že ten člověk si myslel, že je zdravý, ale třeba měl oslabenou imunitu, anebo skutečně takhle těžce může dopadnout i zdravý člověk se silnou imunitou?
Pardon, já si napíšu tady poznámky, abych nezapomněla odpovědět. Jasně. Takhle, zase, úplně nevím, jestli jsem ten správně kvalifikovaný člověk na to, abych odpověděla, ale bude to se hraje roli spousta faktorů. Za prvý musíme brát v potaz tu zemi. To znamená, co třeba my víme z Itálie, je to, že samozřejmě ty těžké průběhy tam jsou a lidé tam žijí déle. Takže vlastně ta věková skupina, která tady umírá, tak samozřejmě umírají více ty starší lidé. Ale teď jestli to je tak nebo není, protože samozřejmě slyšíme i zprávy o tom, že bohužel ten zdravotnický personál je tak vyčerpán, nemá dostatek respirátorů, že se musí rozhodnout o tom, komu ten, respirátorů samozřejmě, tak ale ventilátorů. Takže se musí rozhodnout o tom vlastně, komu ten ventilátor dají nebo nedají. Takže možná i tohle bude ty statistiky nějakým způsobem uměle ovlivňovat. Potom samozřejmě třeba máme rozdíl od Itálie a od té Číny, kde zase bychom se na to mohli podívat z hlediska úmrtí mužů a žen, kde my víme, nebo právě na základě toho, že ta Čína už je několik měsíců napřed a už si prošli tou šílenou pandemii, teda epidemii, vlastně v tom svém regionu a bylo samozřejmě nesčetně pitev, které zkoumaly proč a co a jak, tak azijští muži mají daleko více z genetického hlediska se jim tvoří daleko více těch ACE receptorů, o kterých jsme hovořili, což není běžné pro bělochskou populaci. Takže ty určitě tyhle ty aspekty i každých těch vlastně regionů si myslím, že je potřeba brát v potaz a potom teda třeba přesně ten sportovec. Já mám možnost teda pracovat se sportovci hodně vlastně v praxi, s profesionálními sportovci a když máme šanci podívat se na krevní testy a samozřejmě na tu celkovou anamnézu, tak oni jsou extrémně vyčerpaní. Extrémně vyčerpaný organismus, mají dvou, někdy třífázové tréninky, jedou třeba 10 měsíců v kuse v závislosti na tom, co je jejich zaměstnání, jakým sportem se živí a je to extrémně zatěžující pro organismus. Takže tady třeba se nedivím, že ten sportovec zemřel, poněvadž pokud nebyl dobře nutričně vyživen, pokud vlastně nedostal tu potřebnou nutrici a ten odpočinek a spánek a tu péči a tu regeneraci, který ten organismus potřeboval, tak si dokážu představit, že byl vlastně díky svému zaměstnání i přesto, že sport se zdá zdravý, tak v tom nadbytku bohužel to tady zde bylo, mělo negativní výsledek, no.
Jenom abych doplnila, tak on nakonec podle těch informací nezemřel, ale pokud by nedostal možnost toho pokud by nedostal možnost toho ventilátoru, tak by zřejmě zemřel, byl na tom opravdu špatně. Jaká jsou tady ta doporučení, jak postupovat, když zjistíme, nebo my to asi nezjistíme, že COVID-19 nebo SARS-2 máme, protože nemáme dostatek testů, ale pokud si člověk myslí, že ho má, tak jak by měl postupovat, co by měl případně užívat?
No určitě zde tedy, já si myslím, že určitě teda i podle doporučení Ministerstva zdravotnictví zavolat lékaři, domluvit se s ním co a jak, zda tedy test ano nebo test ne, i když samozřejmě ta situace s tím testováním je extrémně složitá. Já třeba vím i z komunity expatů, se kterou jsem cizinců žijících v České republice, se kterou jsem úzce v kontaktu, že ta třeba nemá, nebo má velice mizivou podporu, tedy vlastně jakoby těch českých organizací o tom, ohledně toho vlastně, jak by měly postupovat, jestli teda nějaké vyšetření bude nebo nebude. Takže určitě teda pro ty, co mluví česky, nebo i kdyby měli tedy cizince, tak pokusit se jim pomoct tím, že se zavolá tomu lékaři a vykomunikuje se ten postup. Z toho, co vím i tedy z osobní zkušenosti, je, že každý ten lékař postupuje malinko jinak, podle těch příznaků. Někdy vám teda ten test udělají, někdy ne. Samozřejmě ta karanténa je nesmírně důležitá právě z hlediska přenosu té infekce, no a být v kontaktu s lékařem a kdyby vlastně docházelo ke zhoršení jakýchkoliv příznaků, tak i hned volat samozřejmě hlavně ta dušnost, neschopnost se vlastně jakoby dodýchnout, tak i hned kontaktovat lékaře nebo potom teda tu pohotovost. A tuto informaci já mám přímo od lékařů, se kterými jsem komunikovala zrovna ohledně tohodle, aby třeba dovezli, přijeli ambulanci a toho člověka odvezli, nebo vám řeknou, kam ho odvést a tak dále. No, takže většinou ten průběh je jako, vlastně má příznaky jako chřipky, je to virová infekce, takže se doporučuje, ale zase zde já určitě nechci nic doporučovat, jak by ta léčba měla probíhat, ale lékaři doporučují paralén v nějakém dávkování ke snížení infekce. Už se i vlastně začíná do detailu prozkoumávat působení ibuprofenu, zda tedy ano nebo ne, a tedy lékaři se přiklánějí k tomu, že spíše ten paralén ke srážení horečky a samozřejmě být v kontaktu. Takže kdyby došlo k jakémukoliv zhoršení, kdy ten člověk opravdu má už ty příznaky, že je mu hodně špatně, tak si volat záchranku.
Jaký je váš názor na snižování horečky, pokud člověk opravdu nemá nějak extrémně zvýšenou teplotu? Myslíte si, že je za každou cenu potřeba užívat léky na snižování teploty? Protože já třeba osobně jsem alergická na paracetamol a když mám horečku, tak vlastně neužívám nic. Snažím se to tělo podporovat jinými přírodními prostředky, ale nepoužívám léky na snižování teploty.
No, já si myslím, pokud se tady zde bavím jako obecně zvýšená teplota z nějakého nachlazení, nemůžu se vyjádřit k tomu covidu, to prostě říkám, nevíme, jak to přesně funguje, ale u dospělého zdravého člověka není potřeba tu horečku srážet, je to vlastně mechanismus, který se spouští k tomu, aby se ta infekce, aby se ten patogen vyřešil. Ta infekce většinou, nebo ta horečka, pardon, většinou bývá vyšší u bakteriálních infekcí, nebo může být vyšší a u těch virových ne až tak, ale také to závisí na vlastně individuální imunitní odpovědi našeho organismu, imunitního systému, zda nám vyskočí jakoby hodně vysoko a nebo zda se bude držet vlastně na nějakých nižších hodnotách. A vidíme to i u dětí nebo u mladších osob, že těm klidně vyskočí z 37 na 39, někdy 39 a 5 a vlastně projdou si tou extrémně zvýšenou teplotu a vlastně jakoby to všechno spálí v tom organismu. A je to jakoby přirozená odpověď a u těch starších lidí naopak 70 a výše kolikrát vlastně nedojde ke zvýšení teploty nad 37,5, protože ten organismus už vlastně jakoby nemá sílu, už nemá dostatek těch prostředků k tomu, aby vyburcoval to dostatečné zvýšení a proto často i ty infekty vlastně mohou trvat déle.
Mm-hmm. Takže my bychom vlastně měli být vděční za to, že tu zvýšenou teplotu máme, protože to nám pomáhá se léčit.
Ano, no z hlediska, tak jak vlastně my to vnímáme jako z pozice naturopatie a funkční medicíny, horečka je něco, co je pozitivní znak v té nemoci. To tělo vlastně se snaží bránit. Naopak, když ta horečka tam není, tak nám to může ukázat, že nám chybí ta obranyschopnost nebo určité mechanismy, ne všechny. To tělo má spoustu, nejenom horečku, ono má spoustu jiných vlastně jakoby způsobů, jak s tou infekcí bojovat, ale ta horečka je jedním ze znaků, kde je to vlastně, jako bychom to mohli nazvat tu léčebnou krizí. Je to něco, co je pro nás přirozené a vlastně je fajn si tím projít, poněvadž se té infekce zbavíme efektivněji.
My už jsme se bavili o tom, že otužováním nebo saunováním můžeme zlepšovat, posilovat naší imunitu. Ale v tom akutním případě, když už třeba cítíme, že na nás něco leze, myslíte si, že zvýšení teploty pomocí saunování, pokud máme saunu doma, my jsme si zrovna včera saunu tady postavili u nás, tak může i tomu tělu pomoci s tím bojovat?
Já bych asi saunu úplně nedoporučila, ale vlastně každý na to má jakoby jiný názor a zde už bych teda volila jakoby individuální doporučení, poněvadž obecně, a zase bych chtěla zdůraznit, že se bavíme o obecném nachlazení, ne SARS-2, poněvadž nevíme přesně, jak ten virus se chová, nebo co může způsobit, nebo jak nám může spustit případně tu cytokinovou bouři. Tak u obecného nachlazení, virózy, rýmy, když cítíme, že to na nás jde, začne nás lochtat v nose, v krku nebo štípat, máme takové ty první příznaky, tak většinou už tak probudíme ráno. Většinou vlastně se ráno probudíme, už cítíme takovou tu těžkou hlavu a možná máme i otok kolem očí. Tak se doporučuje samozřejmě dát si nějakou echinaceu, vitamin C, a to na zvýšení teploty, poněvadž echinace nám vlastně pomáhá navyšovat tu teplotu. Doporučuje se třeba i nějaký zázvorový čaj, pouze lehký oběd, nějaký vývar nebo nějaká zeleninová polévka a potom se jít na 20 minut projít nějakou rychlejší procházkou, abychom se lehce zapotili a nastimulovali vlastně ten lymfatický systém a krevní oběh a potom už pouze odpočívat. A samozřejmě užívat individuálně nějak stanovené doplňky stravy v případě potřeby. Takže určitě tady jakoby navýšení té teploty skrze zahřátí toho organismu se v některých případech doporučuje. Jenom tady u toho covidu bych se jako vůbec netroufla se k tomu vyjádřit v tuto chvíli.
Jasně. A když teď jsme v karanténě, tak může tu procházku nahradit jiná třeba domácí aktivita, při které se trošku zapotíme? Nebo je potřeba být na čerstvém vzduchu?
Tak čerstvý vzduch byl ideální, tak aspoň otevřít okno, i když zase otevřít okno v Praze možná tak ideální není.
Tady už je teď tak malá doprava, že si myslím, že tady za chvíli jo. bude vzduch jak na Šumavě.
Jo, už by to šlo. Jo, takže určitě a samozřejmě klidně jakoukoliv aktivitu, poskoky i cokoliv, no, cokoliv, co by vás napadlo. Teď jsem viděla na Instagramu takový ty, jak už lidi přidávají ty vtipný videa, tak tam někdo si na tu podlahu lil jar a vodu.
Běžecký pás domácí.
Běžecký pás, takže jako určitě jakkoliv, ale nemělo by se to přehánět a určitě ne díl jak 20 minut. Jenom opravdu lehce nastimulovat.
Když se podíváme na ty jednotlivé doplňky stravy, tak tím nejčastějším, po čem lidé sáhnou, je vitamin C. Jak vy vnímáte megadávkování vitamínu C, to znamená třeba 10 gramů za den? Je to vhodné pro každého, je to vhodné vůbec pro někoho?
Závisí zase, o čem se bavíme a jaké imunitě, protože ta imunitu my jako praktici tedy dělíme do spoustu podoblastí, takže je to oslabená imunita z hlediska bakteriální nebo virové infekce. Je to po nějaké vlastně po dlouhodobém vyčerpání. Je to chronický únavový syndrom, který byl podmíněný nějakými herpesovými viry, cytomegalovirem, mononukleózou nebo lymskou boreliózou a tak dále. Je to autoimunita. Je to onkologické onemocnění. Takže první je vlastně důležité rozdělení toho, proč ten vitamin C chceme použít, na kterou tuto oblast. Dále samozřejmě se bavíme o tom, co je teda ta megadávka, protože každý pod tou megadávkou může vnímat něco úplně jiného. Doporučená denní dávka v České republice je nějakých 90 až 120 mg denně. Z mého pohledu je tato dávka naprosto nedostačující a to je právě bohužel kvůli těm faktorům životního prostředí. My máme daleko vyšší požadavky. Ano, ono samozřejmě nás to zachrání před kurděmi a takovým tím opravdu klinickým nedostatkem. Na to potřebujeme 30 mg. To snad doufám, že by jako do toho organismu dostal každý, ale na co se vlastně u těchto obecných doporučení zapomíná je to, že my žijeme v úplně jiném světě a každý, a to je jedna věta, kterou já opakuju úplně všude, každý náš proces, metabolický proces v organismu je závislý na nějakém vitamínu nebo minerální látce nebo aminokyselině a proto my potřebujeme vlastně dostatek a tu nutričně densní stravu. Samozřejmě zase ty požadavky na například na detoxikaci zvenčí. Ano, naše genetika se nezměnila za posledních 1000 let, mám někdo bude argumentovat, nebo 10 000 let, ale voda není čistá, obsahuje léčiva, různé patogeny a extrémně vysoké množství. Ten organismus to nějak musí vyfiltrovat, brání se, ten vitamin C je vlastně zásadní ve fagocytóze, zbavování se určitých patogenů v organismu skrze makrofágy a stimulaci lymfocytů a neutrofilů. Takže určitě potřebujeme vlastně jakoby dostatek. Potom například, když jste kuřák, tak kuřáci mají klinicky nedostatek vitaminu C, poněvadž vitamin C funguje mimo toho působení také jako antioxidant. Je to jeden z síťových antioxidantů dohromady, který vlastně nám, on je síťový antioxidant, který nám živí náš hlavní antioxidant, vitamin E, nebo přesně řečeno alfa-tokoferol, v organismu těch vitaminů E je 8 druhů a vlastně potřebujeme je všechny. Takže dohromady to C-čko s koenzymem Q10, kyselinou alfa-lipovou nám vlastně pořád zajišťuje to, že ten vitamin E může fungovat jako antioxidant a vychytávat ty volné radikály a ty toxické molekuly. No a potom záleží na tom, jakou máme opravdu genetiku, jestli jsme schopni, a to si dneska můžeme zjistit, otestovat, na to existují testy, jestli jsme schopni vlastně vůbec správně tyhle toxické látky zpracovat, rozložit, jestli nám správně funguje detoxikační fáze 1, 2, jestli máme efektivní nebo správně funkční superoxidázy a tyhle ty antioxidační mechanismy a systémy v organismu. Takže těch faktorů je strašně moc. A je pravda, že teda doporučená, bych se k tomu vrátila, doporučená denní dávka 90 až 120 a ta extrémní zátěž, která nám jde zvenčí z hlediska nejenom teda té vody, ale pesticidů ve stravě, vzduchu, který dýcháme a tak dále, tak za mě
asi stresu.
Stresu, přesně ano, vitamin C je důležitý, vlastně zásadní, jeden ze zásadních faktorů k tvorbě adrenálních hormonů, že bez vitaminu C my si nemůžeme ten adrenální hormon vytvořit. Že je nedostačující. To znamená...
Já si teda, jenom jestli vám do toho můžu vkročit, já si právě myslím, že to je úžasný, jak to popisujete, protože spousta odborníků si podle mě neuvědomuje všechny tyhle vnější vlivy, které vytváří na to naše tělo vyšší požadavky toho vitamínu C, protože když jsem měla v podcastu jednu paní lékařku, tak ta mi říkala, že vitamín C není potřeba užívat, protože ho máme ze stravy. Tak to asi mohlo platit dříve, když jsme žili v tom ideálním prostředí, ale v dnešní době opravdu i toho extrémního stresu nám ten vitamin C ze stravy asi stačit úplně nebude.
Ne, určitě nám za mě tedy a to, co já vidím v klinické praxi a na čem se shoduju se svými kolegy, určitě nám nestačí. Já bych za daleko vhodnější dávku viděla dávkování, které já pořád považuji za normální a nízké, ale někdo už ho právě může považovat za vysoké a i jsem slyšela ta vyjádření jiných poradců nebo odborníků na výživu. Takže za mě ta správná dávka je 500 až 1000 miligramů dle individuální potřeby. A to je vlastně během jakoby prevence, během prevence jako na pokrytí toho, co potřebujeme. A potom samozřejmě v případě nějaké infekce, pokud tedy potřebujeme navýšit tu dávku, když tedy přichází nějaké to nachlazení, rýma, chřipka, tak můžeme navyšovat a bezpečně většinou, pokud teda tam není nějaká kontraindikace formou zánětu žaludku, žaludečních vředů, nějakých žaludečních obtíží obecně, případně možné alergické reakce na vitamin C jako takové, poněvadž my bychom i měli vědět jako praktici, z čeho, to je další vlastně aspekt, který nesmíme opomínat, z čeho je ten vitamin C vytvořen, pokud ho tedy nepřijímáme ze stravy, tak často se vytváří z kukuřice. No a ta kukuřice je relativně reaktivní látka pro určitou skupinu alergiků, takže zde už potom třeba musíme najít jinou formu vitaminu C a nemůžeme... prostě běžet do lékárny a koupit si tam takový ten standardní vitamin C, nedej bože rozpustný vitamin C, který ještě je plný různých nebo nějaké tablety, které obsahují různé excipienty, ty plnidla a vlastně látky, které tu tabletu spojí, že je potřeba dobře vlastně vybírat i ten doplněk jako takový. No a při tom infektu nebo prevenci před infektem, když teda kolem jako v tom okolí něco lítá, tak může být třeba mezi 1000 až 3000 miligramy, což už považuje za takovou jakoby standardní, jakoby dobrou terapeutickou dávku, ale i zde tedy zase opět je potřeba ten individuální přístup ke klientovi, kde si teda opravdu zkontroluje, že mi to nepůjde kontra ničemu lékům, antikoagulanci a nad 1000 miligramů, i přesto, že bychom ho potřebovali právě při podpoře toho imunitního systému, tak na těch 1000 už mi vlastně může blokovat varfarín nebo aspirín, navyšovat to působení nejenom vlastně té krvácivosti, ale zároveň tedy blokovat to léčivo jako takové, takže nesmím zapomínat ani na ty léky. No. No a ty megadávky samozřejmě se dají používat, používá se prosicování, takzvané při nachlazení se může použít takzvané prosicování vitaminem C a to je závislé na dávce a existuje na to specifický postup, který vlastně ten klient si mimo to rizikové období vyzkouší a je to jakási maximální, vlastně jde o maximální dávku, které to tělo je schopné vstřebat s určitými rozestupy, protože ono vlastně záleží i na tom, jak já ten vitamín, nebo kolik jsem schopná ho vstřebat v té jedné dávce. tomu se můžu dostat za chvilku.
Ano, ano, to je na co jsem se chtěla zeptat.
A vlastně tu maximální dávku, než se dostaví příznaky řídké stolice a průjmu, nebo případně průjmu, ale spíš jenom řidší stolice, tak potom tu dávku snižuje na 75%. A tuto dávku používá po dobu 1-2 dnů, za předpokladu zase opět, že nemá podrážděný žaludek, že nemá žádné žaludeční vředy, obtíže a tak dále. To je, jako je to pro jenom určitou skupinu osob. A tomu pomůže navýšit právě ty makrofágy, které potom se postarají o tu infekci, o ty patogeny a zkracuje nám to nachlazení třeba o 2-3 dny. To znamená, že a když to chytíte na začátku, když se znáte, když se dokážete pozorovat a už víte, že na vás něco leze, že se prostě necítíte dobře, tak jste schopni opravdu tu infekci třeba překonat za 2 dny s nějakým lehčím, takovou lehčí únavou, bez propuknutí té plné infekce. Jak se říká, rýma prostě trvá 10 dní a děláte cokoliv, tak vlastně to tak nemusí být.
Já s tím mám teda úžasnou zkušenost. My s tímhle vlastně poslední asi 2 měsíce jsem si o tom četla, zajímala jsem se o to a je opravdu hrozně zajímavé sledovat, jak se ta potřeba toho vitamínu C liší. My, když jsme se vraceli z Austrálie, tak ten let byl opravdu dlouhý, bylo to stresující, protože to bylo samozřejmě v období, kdy tohle všechno u nás začínalo a ta moje potřeba toho vitamínu C, než jsem se, dá se říct, saturovala, tak byla opravdu obrovská oproti tomu, co zvládám za běžný den. A přesně jak říkáte, když cítím, že na mě něco leze, tak vlastně dělám tenhle ten protokol a ta potřeba je daleko vyšší, než když jsem někdy v pohodě, necítím se špatně, tak mi stačí opravdu toho vitamínu C daleko míň a dostaví se tyhle účinky. Takže já to na sobě pozoruju, funguje to na mě úžasně. Já jsem říkala i v jiném podcastu, měla jsem dlouhodobě problém s tím, že se mi dělaly modřinky malé na nohou. Úplně vlastně netušila jsem z čeho, nikde jsem se nebouchla. A když jsem potom to říkala lékaři, tak ten mi řekl, že mám užívat nějaké léky už ve 20 letech, že je to žilní nedostatečnost a já když jsem začala užívat více vitamínu C, tak od té doby vlastně s tím nemám problém. Takže já na vitamín C nedám dopust. Já jsem moc ráda, že jste právě tohle zmínila, protože si myslím, že spousta lidí má opravdu obrovský nedostatek toho vitamínu C a mohla by tím vyřešit spoustu problémů. Na druhou stranu je super, že uvádíte, pro koho to není vhodné. Lidé tedy, kteří mají problém s trávením, kteří mají třeba vředy, tak by tohle dělat neměli.
No určitě, určitě ne a je jakoby jiná možnost a spíš tedy přijímat ten vitamín C stravou, kde vlastně není v té nejčastější dávce nebo v nejčastější vlastně není to prostě kyselina askorbová, která je navázaná třeba i na nějakou sůl, ale pořád kyselina askorbová, která ten žaludek může podráždit, ale je to přirozená forma vitamínu C, kterou vlastně nalezneme v ovoci a v zelenině. Ale přesně máte pravdu, to je ono. My a už dneska se bohužel ani nemůžeme spoléhat na kvalitu stravy a že obsahují to, co mají obsahovat. I přesto, že se jedná o biostravu, i bez pesticidů, cokoliv, nezaručí nám to. Bohužel ten obsah vitaminů a minerální látek, které třeba najdeme na těch nutričních panelech, toho, co bychom očekávali, že ta červená paprika nebo to kiwi, že by mělo mít. No, pardon.
Chtěla jsem se zeptat, je pro naše tělo tedy rozdíl, když přijmeme vitamín C z takových těch dražších doplňků, které jsou z celistvých potravin, a nebo když přijmeme tedy vitamín C, ten levnější kyselinu askorbovou, teď mluvíme o zdravém člověku, který tedy nemá problémy s trávením.
Já asi, jo, určitě je rozdíl v střebatelnosti.
Jde mi o to, že ono je velmi těžké přijmout větší množství vitamínu C tady z těch doplňků, z těch celistvých potravin, protože ty tablety nebo kapsle ho neobsahují tolik, jako když si koupíme prostě klasický vitamín C, který třeba můžeme mít 1 gram v jedné tabletě.
Jo, vím, já teď přemýšlím, jak to budu formulovat, to máme trošku širší, ale my teda samozřejmě z hlediska vstřebatelnosti se díváme na kyselinu askorbovou čistou, nebo na navázanou na nějakou sůl, jako je hořčík, vápník, někdy sodík, ale to úplně nedoporučuji z hlediska možného navyšování krevního tlaku a toho sodíku většinou přijmeme v nadbytku až tak, takže určitě vlastně si zkontrolovat tohle, někdy bioflavonoidy, které nám zase navyšují to vstřebávání jako takové, zhruba o 30%, a potom je potřeba vlastně jakoby ta správná dávka během, bych řekla, hodiny až 2 hodin, aby došlo k maximální absorpci. A to bude, když se bavíme do nějakých 30 gramů, tak prakticky je toto 100%. To je to, co často uslyšíte od praktiků konvenční medicíny, ale i někdy jiných lidí, že vlastně nepotřebujeme moc veliké množství, že vlastně náš organismus není schopen vstřebát více než 500 mg vitamínu C za den. Tato informace je nepřesná. My nejsme schopni, nám se právě snižuje a je to v závislosti na tom metabolismu toho doplňku. Takže my, když vstřebáme do 30 mg, tak vstřebáme prakticky všechno. Když vstřebáme do nějakých 200 mg, tak vstřebáme zhruba 90%. Když bychom ale už si dávali třeba 1500 mg, tak vstřebáme jenom 50%. Takže zhruba 1000 mg co 2 hodiny nám zaručí to, že vstřebáme těch 500-700 mg a to je dostatečná dávka, kdybychom tady potřebovali navyšovat. Takže nemá cenu asi tak úplně, a to i já jsem si musela upravit názor a to si myslím, že je fajn, protože prostě jak se to vyvíjí, tak bohužel nic není daný. Takže možná někdo ode mě uslyší nějakou starší informaci, tak už víme, že vlastně potřebujeme vlastně maximálně skonzumovat v jednu danou dobu 1000 mg, abychom měli maximální absorpci z té tisícovky, aby jsme se opravdu dostali třeba na 500 nebo 700. A to je individuální v závislosti na kvalitě vašeho zažívacího traktu. Zase to už je vysoce individuální, ale s tou 500 vlastně člověk může počítat a tím pádem vlastně si říct, dobře, potřebuju v tomhle náročnějším období třeba 2000, tak si dá 3-4 tabletky a tím se vlastně jakoby doplní tu dávku, kterou potřebuje. No. Jinak samozřejmě červené papriky víme, že obsahují nejvíc případně kiwi nebo pomeranč, citrusy tolik ne. Pomeranč asi těch 70 mg na 100 gramů. No a
zelí třeba?
Trošku jo, ale to už je spíš v řádech desítek jednotek. A tam to působení na imunitní systém je ne až tolik skrze vitamin C, ale spíš tu fermentaci. Uh-huh. A skrze mikrobiom a slizniční imunitu. A to jsme stále u imunity, ale zase z malinko jiného úhlu. Uh-huh. Takže to si myslím, že jako může, ale spíš v řádu jednotek. No a asi úplně nejšílenější zpráva nebo taková ta informace, která zde koluje, ale je tady opravdu hluboce zakořeněná, je to, že nejvíce vitamínu C získáváme z brambor. Mm-hmm. A tím pádem vlastně se velice běžně doporučuje, že bychom měli konzumovat brambory a když sníme denně 200 gramů brambor, tak nám to pokryje tu doporučenou denní dávku. A
já se přiznám, že jsem tu informaci ještě neslyšela teda.
Ne, Ježíši Maria. No já teď slyším, že všichni doporučují brambory.
A mluví ale o vašených bramborech, že jo?
No, ano, a samozřejmě. A to je ten další problém, protože vitamin C se nám začíná oxidovat a ničí se nám ta molekula jako taková v teplotě na 40 stupňů. Tam jako dochází zhruba už ke 30% ztrátě a potom záleží, jak dlouho tu potravinu teplně upravujete. Takže může klidně dojít až ke 100% ztrátě při nějakých 45 minutách vaření. Nehledě na to, že když vlastně tu bramboru vaříte, tak ještě ten vitamin C se nám uvolňuje do vody. Takže když už tak jakoby dušení nebo na páře tedy je daleko lepší, anebo pečení tedy, ale i zde dochází vlastně opravdu k vysoké ztrátě toho vitaminu C a prakticky tam zůstane třeba pouze jenom 10, 20, možná 30% z těch asi 15 gramů na 100 gramů brambory. Takže a nehledě na tom, že vlastně většina toho vitaminu C se nachází pod šlupkou. Takže vy, jestli tu bramboru oloupete, tak už jste si stejně jakoby odloučili většinu toho vitaminu C jako takového. Takže za mě brambory, možná je to vlastně, jako, že přijímáme jako Češi nejvíce vitaminu C skrze ty brambory, protože samozřejmě máme rádi ty přílohy naše, ale určitě to není nejlepší zdroj vitaminu C. Mm-hmm. Ten potřebujeme konzumovat v syrovém stavu, ideálně tedy ovoce, zelenina, abychom dosáhli těch potřebných hodnot.
Před, myslím, pár dny, možná to bylo teprve včera, probíhala médií zpráva, že v boji proti koronaviru nám pomůže vitamin D a omega 3, takže lidé začali vykupovat tyto suplementy. Jak to vidíte vy s doplňováním vitaminu D a omega 3? Jsou zase vhodné pro všechny, nebo jsou nějaké skupiny, pro které vhodné nejsou, a se je rozdíl, když je přijmeme z různých zdrojů?
Vitamin D, dá se říct, že je pravděpodobně asi jediný, který teda, na kterým se jakoby tak nějak veškerá ta odborná komunita shoduje, že je fajn, že nám nestimuluje ani TH1, ani TH2, že naopak je vlastně modulační pro tyto ramena imunitního systému. A že tedy může, že je tedy vhodný pro náš organismus. Takže u vitaminu D si myslím, že je to určitě, určitě dobrý nápad. Bohužel tedy zase za mě ta doporučená denní dávka 1000 mg si myslím, že je možná nedostačující, a to je z mnoha důvodů. A jedním z nich je, že žijeme tedy tady v tom vlastně v oblasti, kde to UVB záření k tomu, aby došlo k aktivaci toho prvotního vitamínu D v kůži, v pokožce, tak opravdu k tomu dochází zhruba až od poloviny března a pouze do října, do konce října, a to za předpokladu, že tady svítí sluníčko.
A že jsme venku.
A že jsme venku. A že jsme venku třeba taky už těch 20 minut, jak se doporučuje, není dostačující. Opravdu to musí být několik hodin. No potom samozřejmě to Dčko je třeba využíváno na spoustu mechanismů v organismu, takže osteoporóza, a musíme uvažovat o buněčné diferenciaci a prevenci vzniku onkologických onemocnění, musíme uvažovat o regulaci krevního tlaku nebo inzulínu a tak dále. A takže určitě si myslím, že ta suplementace tady je vhodná i třeba dlouhodobě. A slunce jako takové není dostačující. Potom teda samozřejmě můžeme doplňovat přirozeně, a ten přirozeně by to byl třeba, je to vitamin D, takže potřebujeme živočišné zdroje a nějaké jakoby tučné živočišné zdroje, takže se bude jednat o losos, lososa například, bude se jednat o sardinky, o makrely, žloutky, i když jeden žloutek bude obsahovat zhruba nějakých třeba jenom 20 jednotek, jo, a my potřebujeme aspoň 1000, takže vím, že se třeba říká sušené houby na slunci budou mít vitamin D, když ty slepičky budou vlastně na trávě venku hezky, tak budou mít vitamin D, ale pořád relativně málo, takže a zase ty ryby, víme bohužel, jak to dneska je s tím chovem a tak dál, takže tady asi to si myslím, že ta suplementace dlouhodobá by byla vhodná. No. Určitě je potřeba brát v potaz i ty rizikové skupiny, jako jsou vegani, vegetariáni, lidé, kteří budou mít vyoperované žlučníky, poněvadž já vlastně na všechny v tuku rozpustné vitamíny, jako je vitamin D nebo vitamin
E. To nějak zaseklo.
Tak, omega-3, tedy mastné kyseliny. Tady samozřejmě vždycky řešíme takový ten poměr, hodně diskutovaný omega-6 ku omega-3, který teda v tom ideálním světě, ve kterém si myslím, že opravdu nežijeme, je 3:1. A ten, tedy budeme mít opravdu většina z nás úplně někde jinde, bude to třeba 15:1 nebo i 20, někdy 25:1. těch omega 6, které vlastně mají tendenci nebo schopnost být prozánětlivé nebo jakoby kontraproduktivní v našem zdraví. Ono to samozřejmě zase není tak jednoduché, protože je všechno jakoby extrémně propojené. Takže my vnímáme omega 3 jako ty dobré, s tím, že nám vlastně ten postupný rozklad skrze tu enzymatickou dráhu nás vlastně dostává až do prostaglandinů série 3 nebo ovlivňuje nám prostaglandiny série 3, které právě například snižují, ovlivňují hlavně tu zánětlivost, která potom tedy může nepřímo ovlivňovat imunitní systém. Z toho důvodu právě vnímáme, že omega 3 mastné kyseliny mohou být i, nebo mohou mít to imunitní působení, ale ono to je spíš nepřímé působení, ono tam úplně jako žádné přímé působení není. A ty omega 6 vnímáme jako by ty špatné, ale ono to není jako úplně pravda, protože ty omega 6 my taky potřebujeme zase opět k regulaci té první série prostaglandinů a